Radio Ognisce. Da boste vedeli.
Zdaj je z nami provincial slovenskih kapucinov, brat Štefan Kožuh, dobrodošli in lepo pozdravljeni.
Hvala lepa, mir in dobro vsem.
No, zdaj ste prišli od tam, odkoder ni navadno, da takole kapucini prihajate iz državnega zbora. Brat Štefan, kaj vas je neslo tja in kdo vse je bil pri predsedniku državnega zbora, doktorju Pavlu Gantarju, in zakaj tudi moralo povedati?
Ja, danes bi bilo res dano, da sem prvič prestopil prah slovenskega parlamenta. Ne vem, če je to ravno lepa ocena o moji razgledanosti, ampak tako naneslo. Prav 800-letnica Frančiškovega vodila, ki nas je v zadnjem letu polno zaposlovala v smislu praznovanja in tudi iskanja prenove našega načina življenja Frančiškovih bratov, nas je hkrati tudi pripeljala na misel, ki je pravzaprav prišla iz vaših krogov, tukaj radijskih krogov, zakaj ne bi bratje in sestre Frančiškovih redov letos napisali tudi poslanico predsedniku in poslankam in poslancem državnega zbora s poročilom, ki je lasten Frančiškovemu načinu življenja. In to smo storili in danes tudi osebno izročili to poslanico in se srečali s predsednikom državnega zbora.
In kaj natančno, brat Štefan, ste v tej poslanici zapisali? Nam lahko predstavite vsebino?
Torej, omejili smo se razumljivo na tisto, kar skušamo tudi sami živeti, k čemur nas spodbuja in navdihuje naš ustanovitelj, sveti Frančišek Asiški. To, kar mi poskušamo delati na naših ravneh, smo poskušali zaupati tudi nekak v roke poslancem in poslankam. Spregovorili smo v parih temah, ki so danes zelo aktualne. Jasno je, da najprej nismo mogli mimo trenutnega življenjskega in družbenega okolja, ki gre skozi krizo, ki gre skozi materialno, finančno in drugačno krizo, in smo prosili, spodbudili poslance, da bi bili v tem času še posebej pozorni, posebej občutljivi za malega človeka. Mislimo tu predvsem na ostarele, ki znajo prav zaradi tega komovčarskega načina življenja, zaradi tega boje za obstanek, če rečemo temu tako, hitro pristati na obrobju, in to zelo težkem obrobju. Seveda pa nismo hoteli izpustiti tudi misli na mladega človeka, ki se mu sami veliko posvečamo, mladega človeka, ki je na začetku svoje poti in ki potrebuje priložnost, ki potrebuje nekoga, ki mu bo odprl vrata. Tako da bi, pravzaprav smo skušali zajeti na ta dva pola in z njima tudi vse ostale na sredini.
No, upam, da vam je dr. Pavle Gantar z veseljem in pozorno prisluhnil, da bo ta poslanica prišla v roke tudi poslancem.
Obljubil je, da jo bo na primeren način posredoval tudi poslancem, tako kot je bila tudi naša prošnja. Razumljivo je, da se nismo mogli srečati danes s celotnim državnim zborom, pač pa zgolj z njegovim predsednikom, ki ima tudi to nalogo, ne, da vse pobude, ki prihajajo od državljanov in državljank, najdejo mesto tudi v poslanskih klopeh. Kako, kdaj, bomo videli.
Brat Štefan, kako pomembno se vam zdi to sodelovanje z državo, da tudi takole na tak način pristopite k najvišji inštituciji?
Zdelo se nam je povsem logično, da to misel, ki je zelo plemenita in res obsega človeka, skrb za človeka, pa tudi seveda za stvarstvo, za dobre medosebne odnose, najde tudi eno tako obliko javne pobude, no, če rečem tako, javne pobude, ki na nek način zavezuje odgovorne in ljudi, ki imajo določeno moč v družbi, to se pravi poslance in poslanke, da upoštevajo ta osnovna, dobra in trdna načela in jih skušajo pretopiti v konkretne zakonske rešitve. Recimo, med drugim smo predlagali tudi, da naj bi, ko sprejemajo zakone, spodbujali, tudi zakonsko spodbujali solidarnost, se pravi z razno raznimi olajšavami, še bolj kot doslej.
800-letnica je odmevala, veliko je bilo dogodkov, o njih smo sproti poročali. Kako sami člani Frančiškovih redov občutite to praznovanje in čemu vas je nagovorilo? Najbrž ste se ozrli oziroma želite zreti tudi v prihodnost in ste si ob tem mejniku postavili neke smernice za naprej.
Jasno. Najprej seveda vsaka obletnica zahteva en tak hvaležen pogled nazaj, kjer se zaustavimo ob tem, kar nam je zgodovina prinašala in ki nas je potem hkrati tudi oblikovala in pripeljala do tega trenutka, tako da vsak obletnica mora biti pogled nazaj, vendar bi bilo premalo, če bi gledali samo nazaj, če se ne bi ustavili tudi v tem trenutku in v tem okolju, v katerem smo, ga pogledali malce od bliže in hkrati seveda se zazrli tudi v prihodnost. Kako se zreti v prihodnost? Pravzaprav je to zelo negotov ta pogled, a ne? In ga človek sam dejansko ni zmožen. Bi bilo preveč ošabno, če bi človek rekel, vem, kako naprej. Mi, ki živimo v neki, bom rekel, duhovni sferi, ki pa seveda ni ločena od konkretnega vsakdanjega življenja, ki verujemo v navdih Božjega duha, se vedno znova oklepamo tega gotovega vodnika. Se pravi, mi smo skušali odkrivati tega duha Frančiškovega vodila, ki je zelo, zelo fleksibilen, zelo prilagodljiv času, če je torej 800 let preživel in se vedno znova prav prilagodil času, ima to moč še v sebi, v to zaupamo in seveda iščemo, prisluškujemo, kako in kaj naprej. Mi, bratje Kapucini konkretno, se zdaj na svetovni ravni ukvarjamo še z enim dokumentom, ki je za nas tudi zelo pomemben in na nek način razlaga vodila, to so naše konstitucije. In v sred, ne bom rekel tišči glave skupaj, ampak gre nekam v globino, se pogovarjamo in iščemo, kaj nam danes govori duh, kako ne danes živimo, da bomo sporočilni, da bomo s tem svojim prenovljenim življenjem v duhu pomagali tudi človeku današnjega časa prenoviti svoj odnos do sebe, do drugega, do stvarstva in tudi do Boga.
Brat Štefan, v čem je zdaj največje upanje vašega reda?
V tem času, v katerem smo, glejte, mi nikoli ne moremo in ne smemo izstopiti iz časa, v katerem smo. Torej, upanje. Upanje je to okolje in ta čas, v katerem živimo, upamo in smo mi sami v povezanosti z Bogom. V tem živem kontaktu z njim. No, jaz sem recimo, ko smo se potem v spontanem pogovoru z gospodom Gantarjem pogovarjali, kdo smo, kaj počnemo, res prijateljski spontan pogovor, z njegove strani zelo pozorn poslušalc in tudi poznavalc določenih vidikov našega življenja, sem jaz med drugim omenil tudi to, a ne, da se bratje Kapucini prav preko delavnic molitve in življenja zelo trudimo za to, da bi človeku pomagali globlje zaživeti. Kar pa ne pomeni izven tega sveta, ampak znotraj tega sveta vendar globlje. Mi je bila všeč misel, ki jo je izrekel par dni nazaj mariborski nadškof Kramberger, je rekel, kdor hoče graditi visoko, mora začeti globoko. Torej pri teh globljih dimenzijah človekovega bivanja, torej pri duhovnosti. Vsak uspeh, vsak napredek, ki je viden in otepljiv, če naj ima neko prihodnost, mora imeti to globino temeljev, ki so pa seveda duhovni.
Vaj sem želim, brat Štefan Kožuh, da bi vsi Frančiškovi rodovi znali trdno kopati temelje, jih še naprej postavljati, ker nikoli niso čisto tako trdni, da bi obstali za večnost, ker smo vendarle ljudje tako šibki, naj vam z Božjo pomočjo in seveda s pomočjo svetega Frančiška, ki vas spremlja pri tem, vaše poslanstvo še naprej lepo uspeva.
Hvala za to voščino.